koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
U našoj novoj koje kuda priči sa vama su, kao i uvek,
Elizabeta Arsenević
i Mirjana Nikić. Za početak otkrivamo samo mesto radnje, Kragujevac.
Za predstavljanje sagovornika, jedan minut.
Šta da kažemo za vas?
Pa mislim, možete da kažete šta hoćete.
Ime je, dakle, Radoljub Micić.
Micić jeste, ja sam magistar i doktor nauka, inženjer sam inače kao osnovno moje zanimanje.
Mašinski?
Mašinski jeste, beogradski student. Ovde sam počeo da radim 62. godine kao stipendista ondašnje Zastave. Bio, znači, prvo inženjer u razvoju, pa onda tehnički direktor fabrike automobila koja je tek izgrađena, pa 62. godine sam dakle počeo, a onda negde 67. 8. osnovao fabriku privrednih vozila, odnosno fabriku kamiona u okviru grupe Zastava. Posle toga sam bio direktor fabrike automobila, zamenik generalnog direktora i generalni direktor praktično od 80. do 94. kad sam otišao iz Zastave.
Onda minut i po za postavljanje teme, širi pogled.
Dakle, čitav vaš život je nekako povezan, a i život Kragujevčana u neko ranije vreme, možda bismo od toga mogli da počnemo, je zapravo bio skoro svih građana povezan sa fabrikom Zastava, zar ne?
Pa jeste, jer u Zastavi, u vreme kada je bila najveća, radilo je oko 40.000 Kragujevčana. E sad možete shvatiti...
40.000?
Da, 40.000. Ukupno nas je bilo 56.000, a od toga 40.000 u Zastavi.
Mogu onda ti... Sasvim... Prime,
pa ne, mi jesmo bili najveća onda fabrika. Bili su i drugi krupni, ali nisu imali u osnovi proizvodnju, nego su se bavili i drugim stvarima, kao što su, ne znam, pošte ili kao što je železnica ili kao što su, ne znam...
Kažu, kad ujutru krenu ljudi na posao, da su to reći.
Pa jeste, pa jeste, jeste. Sama ta osnova Zastave u Kragujevcu, ona je 4 km od tu gde ste bili, od crkve, znači od onog ulaza pa gore do kraja, 4 km, a širina je različita, ali je tu negde.
Na tolikom prostoru se zapravo ona prostirala, tako?
Jeste, jeste taj deo, ali nije bilo samo to, jer u Kragujevcu Zastava imala je i 21. oktobar, pa je Zastava imala Proleter, pa je Zastava imala svoje rezervne delove koji su van, prodajnu servisnu organizaciju. Sve je to bila Zastava. Ja vam mogu posle pokazati i koliko je delova Zastava imala u Jugoslaviji po republikama ondašnjim i takođe procentualno po koliko smo vozila prodavali. Naravno, mi nismo prodavali samo vozila, prodavali smo i oružje.
E onda može da počne priča, i to od starina.
Ono što bismo mi želeli je da slušalcima ovu priču nekako ispričamo od početka, a vi znate i same početke. Kada je reč o početcima, govori se i o nekom vojnom zavodu, pa na kraju krajeva i sama Zastava se zvala Zavod i Crvena Zastava nekada davno. Možete li to da nam objasnite?
Da, vrlo rado sa Milošem Obrenovićem. pa čak i malo pre njega nego sa Karađorđem, tu se praktično počelo sa tim arsenalom, to je deo praktično zastave koji je nekada služio kao arsenal, kao neko mesto gde se oružje nalazilo i odakle se polazilo u te raznorazne teške situacije. Kasnije praktično već 1863. godine podiže se Topolivnica. To je znači taj prvi baš industrijski, u pravom smislu industrijski objekat zastave, i ta Topolivnica ima više značaja za Kragujevac pa i za Srbiju, jer recimo prvo električno osvetljenje je upaljeno u Topolivnici, nije ga bilo čak ni na dvoru. Tu je bilo takvih stručnjaka, prvo se koristio čovjek sa strane, znači taj je Lubri, ali samo godinu dana. Za tih godinu dana on je već sebi obezbedio takve kadrove da su oni mogli da nastave dalje normalno da razvijaju i vode tu proizvodnju.
Taj posao je započet, dakle, ko je Lubri?
To je Belgijanac, ali praktično preko Francuske je iznajmljen, mogu također pokazati i ugovor kojim je pa, na, vlast ondašnje Srbije, jeste, ona ga je i plaćala.
On je zapravo učestvovao u osnivanju
i organizovanju rada, jer do tada svi pokušaji koji su vršeni da se proizvodnja ostvari u Srbiji, i to je bilo u Beogradu, ti pokušaji su bili u Beogradu, nisu uspevali. A onda se i odlučilo da se dođe u Kragujevac, jer je Kragujevac nekako u ondašnjoj Srbiji bio neko centralno mesto. Beograd je previše bio blizu granice, jer reke su već bile granica i opasnosti je bilo raznih, tako da je odluka isključivo zbog toga bila da se krene u Kragujevac.
Praktično strateškom, tako?
Apsolutno.
I šta je zapravo bila uloga Topolivnice? Šta se tamo radilo prvi godine?
To su topovi. To oni generacija kako su topovi izgledali tada i kod drugih.
I to je prvi put da smo imali svoju proizvodnju.
Da, da. Kasnije se ušlo i u proizvodnju pušaka, iza toga je naravno išlo se dalje na automatsko oružje, na mitraljeze, kasnije na protivavionske topove. Naravno već onda govorimo o mnogo godina, jer ta fabrika je proslavila pre koju godinu 160 godina postojanja praktično te vojne proizvodnje. U trenutku kad sam ja iz zastave otišao, mi smo imali 9000 zaposlenih u vojnoj fabrici. Tako da to je bio jedan izuzetno veliki kapacitet i veoma uspešan.
To nikad nije prestalo, to.
Ne, ona i sada radi, naravno to je sada svedeno na oko 2000 i nešto ispod 2000 zaposlenih, ali na tom mestu gde se ranije radilo, radi se i sada. Naravno u manjoj količini nego što je bilo u ovim godinama o kojima sam govorio.
Dakle, Vojno-tehnički zavod je zapravo prapočetak svega, možemo slobodno tako
apsolutno,
da
kažemo. Apsolutno, apsolutno.
I u Vojno-tehničkom zavodu počinje i priča veze zapravo Kragujevca i automobilske industrije, mada ne odmah industrije.
Pa vidite, stvari su počele da se događaju, mogu reći pomalo i skoro prisilno, jer negde posle Drugog svjetskog rata i Jugoslavije onakve kako je bilo, u trenucima kad su počele određene trzavice i sa ondašnjim Sovjetskim savezom, onda se došlo do zaključka da sad Kragujevac nije na poziciji koja je bila u odnosu na nekadašnji Beograd. I onda je jedan deo, ne baš tako mali, ne samo programski, nego i kadrovski, prebačen na druge lokacije. I to je naravno pretežno birana Bosna, jer se sada Bosna u takoj zemlji smatrala za neko područje koje strateški najviše odgovara za takvu proizvodnju. I onda se, pošto su ljudi ostajali ovdje bez posla, znači tih godina, onda se počelo tražiti nešto što treba da bude zamena, da ljudi nešto rade na kraju. Nije nam to strano ni danas, kad gledamo koje su sve fabrike prestale da rade i šta se sve radi da bi se na neki način obezbedio nekakav posao. U to vreme direktor tadašnjih zavoda je bio general Voja Radić, znači čovjek koji je i pre rata radio u Zastavi, bio je partizan, veoma odan ovome poslu. I on je započeo praktično razgovore vezane za početak proizvodnje automobila. Naravno, on je bio čovjek neškolovan, čak ni osnovnu školu do kraja nije završio, ali je bio dobar majstor i dobro je radio i ljudi su ga voleli i poštovali, oni koji su onda radili u Zastavi. Tako da je tada u Zastavu došao Raković, Prvoslav, za njega ja mislim i danas svi znaju. On je u pravom smislu bio otac početka proizvodnje automobila u Zastavi.
Ko je kuda?
Od te 53. četvrte godine pa dalje, to je sada istorija onoga što će u Zastavi onakoj do pre ovih 20-ak godina preovladavati. To je znači proizvodnja putničkih automobila, proizvodnja privrednih vozila, odnosno kamiona, i o tome sada mogu vam pričati jako mnogo, ali jedna stvar koja je ostala praktično svuda zabeležena i posebno zapamćena u Kragujevcu je da su ti radnici koji su ostali u namenskoj proizvodnji doneli na referendumu odluku da od svojih plata 100 miliona ondašnjih dinara se uloži u tu novu proizvodnju. Mislim, to je baš stvarno istorijska stvar.
Koje godine je pitanje?
To je 1953. godine.
Tada se to zapravo prelomilo.
Tada se prelomilo i tada se krenulo u traženje. Onda su počeli razni...
Da je pala odluka u vezi sa automobilima, to nije jednostavno proizvesti, na koje se mislilo industrijske inženjere i projektante. Je li to bilo logistički potpuno zaokružena priča?
Pa, Zastava, odnosno nije se tada zvala Zastava, nego Kragujevac i ta vojno-tehnička celina, ona je imala iskustva sa automobilima, ne proizvedenim ovde, nego automobilima koji su uvoženi praktično u nekom stanju rasklopljenosti i tu su sklapani i to se događalo praktično već od 1900. godine.
To je ona priča o Bencu i Chevroletu, ili tako?
Jeste.
Sklapali
je to bilo,
su sve automobili.
Pa sklapalo, odnosno, rađeno je ono što se moralo raditi da bi to moglo funkcionisati ovde. Tako da neka, eto da kažem, bar tanka linija spona prema ovome je postojala.
Tako ne automobili, nego kamioni.
Da. Mi pojmom automobil ovde praktično podrazumevamo i jedno i drugo. A to što pitate, pa normalno je bilo da je ondašnju Jugoslaviju i ondašnje rukovodstvo u zemlji interesovalo baš to sredstvo, jer i za vojsku, i za policiju, i uopšte za poljoprivredu na kraju bile su potrebne, da, i zato se i počinjalo odmah sa automobilom. Taj prvi automobil, to je praktično bio 1400. To je više bio automobil koji nikada nije ušao u neku ozbiljnu proizvodnju.
Jer mi svi pamtimo 1300.
Ne, to je kasno, to je mnogo kasno.
300.
To je mnogo kasno.
Dobro, ali sad
to je 1400 bio normalno potreban državi za razne funkcije rukovodeće i ostalo. Onda, tu je kampanjola, znači terensko vozilo koje je bilo i za vojsku i za ove radove po šumama, po poljima, po ovome. I treće, to su kamioni. To je znači 1,5 tona i kasnije iz te 1,5 tonca razvijena bila, mi smo izvali 615 i 620, znači razvijen drugi kamion nosivosti 2 tone. Zastava je uglavnom dugo vremena ostala bila na toj nižoj nosivosti, jer postojala je i fabrika u Sloveniji tam, koji je proizvodio ove kategorije nešto više, i FAP je onda nešto još kasnije razvijen za ove teže ove kamione. Tako da se krenulo sa tim. Naravno, bio je konkurs na kome se javilo nekih 8 ovaj firmi iz sveta, radile su komisije i na kraju su došle do zaključka da je ipak najpovoljnije rješenje za nas bilo da se ide sa Fiatom.
Vozio taj 1400.
Pa ja što se tiče fotografija imam Voju Radića u 1400, znači ondašnjeg generalnog direktora, pa normalno da su to bila vozila nakon toga išlo se, znači, onda na ono što je trebalo da bude za narod, znači da se uđe za i veće količine i normalno da to bude isplativo, i onda se počelo, znači, sa Fićom, sa 1100, pa to su bili u startu, a onda 1300, što ste vi pomenuli, to su bili praktično automobili koji su bili kompletna licenca, znači oni su kupljeni kao licenca, ta proizvodnja je preneta, ovdje jesu napravljene fabrike ozbiljne, jer samo se početak obavljao u starim pogonima odakle je vojna proizvodnja bila izmeštena, a onda se napravila ona fabrika koja je 62. godine, kad sam ja ušao u zastavu, puštena, i to je ta prva faza fabrike automobila koja je praktično bila za Fiću i za 1300.
I to je period koga se svi nekako sećaju sa najviše nostalgije, tog Fiće.
Pa jeste, jer je Fića ostao dugo, dugo u proizvodnji, bio je prihvatljiv narodu, relativno jeftin, dosta pouzdan, na kraju šta se drugo i moglo u ono vreme sa onakvim primanjima i sa onakvom situacijom i putnom mrežom i sve ostalo što je bilo. E, nakon toga mi smo počeli, znači, sa 101, koji je bio prvi naš automobil u kome je praktično bilo dosta promjene u odnosu na njegov bazni model 128 od Fiata, i to je prvi put da imamo automobil koji nije više sa tom klasikom da je motor napred, da je transmisija, zadnji most, nego je sada praktično motor napred i sve pogon napred. Vrlo moderna koncepcija koja je u tom trenutku bila vrlo malo primenjena u svetu. Čak i Fiat nije odmah primenio, nego je pomalo eksperimentalno sačekio. Naravno, danas i nema skoro drugačijih automobila nego su u toj koncepciji.
Mada se i dan danas neki kunu u Fiću i motor pozadi.
To je nešto jeste što je, eto, baš za taj model bilo specifično. Nakon toga, znači, došlo se do Juga, jer smatralo se da ipak je potrebno imati između Fiće i ovoga 101 automobil. To smo razvili dosta autonomno, znači on je već mnogo bio drugačiji nego 127, koji je otprilike bio njegov parnjak kod ovoga Fiata. A iza toga smo skoro potpuno otišli od Fiata kad se radi o projektu, nego smo to radili sa firmom koja se bavi samo stilom, sa Đuđarom u Italiji, to je bila Florida. I Florida je trebao da bude, znači, jedan auto više klase. Nažalost, njega smo završavali onda kad je došlo do raspada zemlje i do svih ovih stvari koje su se događale posle 90. godine. To je kad se radi o putničkim automobilima. Naravno, mi smo sve to radili na bazi kreditnih sredstava i uglavnom na bazi inostranih sredstava, i bili smo firma koja je prva napravila ugovor o zajedničkom ulaganju, znači joint venture sa Fiatom i sa IFC-em. Tako da ugovor sa registarskim brojem broj 1 o zajedničkom ulaganju je bio zastaven ugovor, jer Zastava nikada nije imala tu sreću, osim ako se to može nazvati srećom, kad smo pravili fabrike na Kosovu, jer mi smo imali 4 fabrike na Kosovu i skoro 3000 zaposlenih, imali smo 4 fabrike u Makedoniji, gde smo imali i tu negde isto između 3000 i 4000 zaposlenih, tako da smo tu dobijali ona sredstva za nerazvijene, inače za ono što se radilo u Kragujevcu i oko Kragujevca, jer smo mi svuda tu imali fabrike. Imali smo fabrike dve u Batočini, imali smo fabriku u Rači gde je sada Jura, imali smo i fabriku u Topoli, odnosno Livnica u Topoli je bila u Zastavi, imali smo i ovu fabriku koja još uvek funkcioniše kako tako u ovome u Kniću, a onda u Gruži ovaj fabriku i čak u Toponici, jednom selu tu ovaj blizu Toponice. Tako da oko Kragujevca ovaj svuda su ovaj bili sastavljeni pogoni koji su bili dobri dimenzije. I mi smo u Rači imali 1000 zaposlenih. Ovo što je sada Jura, čak se isto radilo, iste stvari su se radile za Zastavu, za Fiat, to što Jura radi ovaj danas u Rači.
Koje kuda.
Razgovaramo sa Rodoljubom Micićem, mašinskim inženjerom iz Kragujevca, dugogodišnjim direktorom fabrike automobila Zastava.
Je li Zastava u vreme koje možda i najbolje, svejedno, ali da se setimo i toga, imala periode kada je baš jako dobro zarađivala, bila jedno isplativo preduzeće, je li to nekada bio deo vaše istorije?
Nas nikada niko nije pokrivao, nikada, do perioda iza 90.
Znači, do sve vreme ste bili održivi,
apsolutno, nikada Zastava nije radila sa gubitkom koga je neko trebalo da
kasnije dešavalo sa svima.
U onom periodu posle 90. kad je tržište nestalo, kad je bilo nemoguće više izvesti ništa, jer Zastava je izvozila u ovo vreme, kad sam ja bio generalni direktor, $1,000,000 dnevno je Zastava izvozila.
Gde najviše?
Pa sad, to je vrlo različito, ja vam mogu reći, znači,
da
u nekim godinama to je bila Amerika, kad smo mi izvezli 150.000 automobila Jugo u Ameriku.
A vi ste sigurno čuli za ove filmove u kojima se malo ismeva taj naš u Americi?
Ima filmova svakakve, ali ima i ovaj film u kojima se o njemu
dobro govori.
Ima je to, o tome smo mi sve lepo pisali, ima u pigama o svemu tome.
Dobro, sad ko sluša može isto malo da sazna, a ko želi više može i da čita.
Mislim, ovome mislim mnogo vremena treba da bi, jer jasno, mi smo imali i velike industrijske kooperacije, znači pored ovog našeg osnovnog programa, ja se za sad samo zadržavam na putničkim automobilima,
zato što to ljudi najviše i zanima, da, ih i najviše znaju,
ali tu smo imali znači industrijske kooperacije s jedne strane sa Fiatom, gde se išlo tačno na razmenu 1:1. Znači iz te razmene su od Fiata dolazili automobili kao što je 127, kao što je Uno, kao što su, znači oni automobili koji se ovde nisu proizvodili. Sa Poljacima smo imali razmenu gde smo mi izvozili elemente, jedno vreme i 101, a od njih dobilo je 126 i 125, onaj PZ ili kako se je onda zvao. Sa Rusima smo imali, znači, sa Vazom, gde smo oko $80 miliona izvozili za Vaz. $80 miliona, gledajte mi šta se danas radi, gde se koliko izvozi, izvozimo u Kinu $1,000,000 godišnje, mi smo $1,000,000 kao Zastava izvozili dnevno. To su dimenzije koje su neuporedive sa onim što se danas događa. Tako da to su bile industrijske kooperacije, znači gde se išlo po sistemu 1:1, znači koliko izvezem, toliko uvezem, i to su uglavnom išlo preko kontokorenti računa, znači gde nije ni bilo plaćanja, nego se praktično išlo u tu uravnoteženu razmenu. Imali smo istu situaciju i kod kamiona, da bar to pomenem.
Pošto
sam ja baš bio i osnivač fabrike privrednih vozila, mi smo tamo imali izuzetno dobar ugovor sa delom koji je onda pripadao Fijatu, čak u prvo vreme nije ni pripadao, jer on kao OM još nije ušao bio u Fijat, ali u vreme kad smo mi pregovarali, dok smo završili pregovore i oni su ušli u Fijat, mi smo imali dakle ugovor za te njihove kamione koji su bili preko 2 tone, znači ono što je išlo negde do 4 tona, to su ti OM-ovi koji su kasnije preimenovani u Iveco. To je isto bila industrijska kooperacija. Znači, mi smo radili za Iveco zadnje mostove, radili smo ramove šasije, to smo radili baš u našoj fabrici u Peći, koja je normalno sada van, ne zastave, nego Ivan Srbije. Ovo je bar tako je faktički, kako mi mislimo, to je drugo. Tako da je iz te razmene gde se isto išlo 1-1, mi smo imali izuzetno dobru gamu tih privrednih vozila kojima se naše jugoslovensko tržište pre svega, ali nešto je bilo i za izvoz, veoma dobro snabdevalo. I naravno u okviru automobila, odnosno vozila, šteta bi bilo da ne pomenem da je kod nas, da smo mi praktično razvili fabriku dostavnih vozila gore u Somboru, jer smo preuzeli, bili nekadašnji poljoprivrednik, tako se zvala ta firma koja je propadala, preuzeli i gore se na bazi ovih automobila radile one specijalne nadogradnje, tako da je to bila fabrika specijalnih vozila i ona je funkcionisala sve do ovih dana. Vidim da su to prodali nekima, da li Bangladeš ili ne znam više kome, pa je valjda i taj otišao, da to nije ni krenulo.
Vi kao neko ko je predvodio u najboljim vremenima ovu giganta industrijskog, da tako kažem.
Pa za naše kako prilike,
da. Da, apsolutno. Kako ste, jeste pratili to po odlasku u penziju, kako se sve raspada, rastače,
pa,
kako
zato,
sve
šta,
odlazi, jeste možda razumeli društvene okolnosti, pa nije vam to tako teško palo?
Ja sam mnogo godina proveo u Zastavi, normalno teško je jednostavno se od svega toga odvojiti. Međutim, naravno, otišao sam na drugi posao. Ja sam otišao za generalnog konzula u Milano i u penziju sam otišao sa tog posla. Naravno, u vezi sam, sa 40-ak ljudi smo napravili ova svjedočanstva da ipak ostane nešto
za budućnost. Zastavi, da, i o industriji ovoga kraja, to su zaista kapitalna dela. Na tome ste također radili.
Da, imamo to udruženje Kragovac naš grad, gde su pretežno ljudi bivši rukovodioci Zastavi, jer možete pretpostaviti koliko je to ljudi bilo.
Nažalost, koliko je bilo rukovodioca u Zastavi kad ste vi bili generalni?
Pa znate šta?
Kako ste imali rukovodioca? 200?
Mislim, ja imam te brojke tu tačno u knjigama.
Dobro, okvirno.
Pa teško je to reći, ali od 56.000 zaposlenih nije nas moglo biti manje od 700. Sad opet zavisi šta smatrate.
Naravno, na kom nivou
je rukovodilac i šef kod neki, i načelnik neki, i pomoćnik, i direktor.
Dobro je razmera, to je tako, da.
Tu nekto.
Rukovodilački kolegiju mogu biti.
Ne, pa znate šta, mi smo imali ovde zajednička ulaganja. Znači i sa Fijatom i sa Iveco. I mi smo i sa te strane kontrolisali i bismo imali naš MMF. I oni su pokušavali uvek da to što se ovde radi da se dovede u neke standarde koji važe i kod njih. Tako da
ravnoteženo, naravno.
Sa tog stanovišta nismo mi čak ni u onom sistemu samoupravno mogli da radimo nešto što bi
izlazilo iz okvira onoga što se očekuje.
Apsolutno.
Jeste li vi mogli da znate kao generalni direktor šta se sve gde događa u tom ogromnom kompleksu proizvodnom Zastavi?
To nije bilo potrebno.
Nije bilo.
Ja sam dobio osnovne podatke, a normalno da ako se ne bi oslanjao na saradnike,
imalo se da
kako bi to bilo moguće to.
A to jeste, gospodine Mić, bilo neko drugo vreme i malo i neki drugi ljudi. Šta kažete?
Pa verovatno je tako. Kada bi se sistem na određeni način uspostavio, mislim da bi i danas ljudi isto tako bili. Jer ja, može to izgledati ovako da je pristrasno, ali ja skoro da ne poznajem nekoga koji u Zastavi radio da je mrzeo Zastavu. Drugo, u Zastavi nikada nisu rukovodioci postojali zato što su članovi. Mi smo puno ljudi imali koji nisu čak ni bili članovi ondašnje, onih partija i komunističke.
Koja je bila jedna jedina, da.
Ne, to uopšte nije bilo bitno. Ali je bilo bitno da su to ljudi koji su izrastali u Zastavi.
Koji je poznat.
I druga stvar što su nam i drugi priznavali, što smo mi bili na ključnim mestima duže. Znači, nije to bilo ono kao što po godinu dana, pa menja i menja i menja. Evo, ja ću vam pokazati. Kod nas je to bilo uglavnom tako. Znači, ljudi koji su se sa Zastavom rađali, razvijali i praktično u Zastavi ostajali do penzije ili do blizu penzije. Evo, znači,
ova knjiga o drugoj polovini 20. vijeka možda najbolji je li tako deo?
Pa jeste, pa dobro, to je tada Zastava. Da. Te se nije zvalo Zastava.
I posle se.
A i sad posle ti gleda kako se, namenska se zove Zastava.
To je ono naše socijalističko.
Evo, to je Voja Radić o kome sam malo pregovorio, koji je stvarno bio izuzetan čovjek, a eto.
To je također jedan od generalnih.
To je
prvi generalni, dobro.
To je prvi generalni posle rata. A onda...
I on je proveo vek u Zastavi kao i vi.
Pa on je kad je Raković došao, znači evo to je Raković, on je drugi. Bili su zajedno jednu godinu dana, onda je Raković nastavio, a ovaj kao general je otišao na vojne, na vojne funkcije i sa vojnih funkcija je praktično i umro kao general i kao narodni heroj. Mislim, jer on je ipak čovjek koji je radio u toj Zastavi, odnosno vojnom delu pre rata.
Jeste vi bili u vreme Rakovića zaposleni već u Zastavi?
Pa kako da ne, ja sam 62. Pravda, kako da ne. Ovo je Bojanić, nekada bio predsjednik vlade, pa je onda kao predsjednik vlade došao ovde, ja sam mu bio zamjenik. I ovo sam ja.
Ovo ste vi?
Pa jeste.
Za naočare.
Jeste. I
tamnu kosu.
Svako, pa hvala Bogu.
Žalim se.
Svako od nas je bio najmanje po 10 godina.
Na tom
prvom. Inače, ja sam bio, rekao sam malo pre, direktor kamiona, direktor automobila, zamjenik generalnog direktora i generalni direktor.
Podrazumevalo se da to iskustvo samo doprinosi boljem rukovođenju, naravno.
Pa,
i treba vremena.
Jer onda se znam da se ima poverenja, onda ljudi sa kojima sarađujete vama veruju, jer znaju šta ste radili i šta ste uspevali, naravno. A ne izvlače Bog zna. I ovo je Srba Vasović koji je posle mene, znači on je došao, on je bio potpredsjednik vlade Srbije, ali zastavljen od škole, mislim. Tako da to su, praktično
to pola
pet,
veka, bukvalno pa pola pet veka, ljudi, pa da, to vas pitam,
pa da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Možda da se vratimo sad tim putničkim automobilima, gospodine Miciću. Zaista na našim drumovima je to bio najzastupljeniji tip automobila. Neki iz Zastave, tako? To jeste bilo tako?
Pa jeste, ali kad smo krenuli sa jugom, već su alati bili skoro istrošeni i kapacitete koje smo izgrađivali onda su bili takvi da je bilo celishodno praktično prestati sa proizvodnjom Fiće i nastaviti sa proizvodnjom Juga, koji ga je dostojno nasledio i na kraju mi smo Juga 150.000 izvezli u Ameriku.
Kada je prestala proizvodnja Fiće?
Pa Fiće je prestala 80. i neke, mogu da vidim tačno datum, baš za vreme kad sam ja bio generalni direktor, tako da mi je to ostalo malo, pošto sam ja, imamo mi to i udruženje ovih ljubitelja Fiće, ja imam člansku kartu broj 1, jer svi smo mi počinjali sa Fićom.
Ali ja se odlično sećam, izvinjavam se što vas prekidam, kako smo slušajući izveštaje na radio i televiziji, čitajući u novinama, proizveden posljednje Fića, kako smo plakali svi, jel da? Pa smo onda tako u suzama ispratili posljednjeg Juga, tako da je to zaista jedna priča koja, kako bih rekla, emocijom prevazilazi samo priču o napretku industrije ili generalno o nekom napretku, to je...
Pa to jeste, Fića je bio član porodice skoro u pretežnom broju ovih naših porodica onda. I sada ima puno tih klubova ljubitelja Fića, ne samo iz Srbije. Ima ih u Hrvatskoj, ima u Sloveniji i oni se godišnje nalaze, prave te svoje...
Fiće feste, ali tako beše nekako?
Pa ja ne znam kako im se sve to zove, znam da sam nekoliko puta morao i ja da govorim kad ovi u Kragujevcu to prave.
A jeste li ikada kao generalni direktor imali Fiću?
prvi automobil bio Fiće. Jeste. Nisam bio generalni direktor.
A šta su vozili direktori zastave?
Različite automobile. U ovo vreme koje ja dobro ili bolje pamtim, uglavnom je to su bili ovi...
Mercedes.
Uvijek su bili Fiati, bili Fiatova vozila i to su bila uglavnom ta vozila kategorije 1800-2000.
I to su bili dobri automobili. Šta kažete vi danas sa ovog aspekta?
Pa dobro, automobili su danas i bolji.
Nego govorim za ono vreme, to su zaista bili dobri automobili,
apsolutno. A samo što kažete Fića, pa evo i sada sa ovom fabrikom Fiat, Chrysler automobili, i to je neka vrsta Fiće, jer ovo je koncepcija i izgled koji podseća na neka
da. I to namerno, sigurno.
Pa dobro, izabrali su, ja mislim da su dobro izabrali. Ja moram da vam kažem, puno je tih automobili bila sada eto i u Americi. Naravno sad je manje ovog našeg iz Kragujevca 500L, mnogo je više tog 500X koji se proizvodi u Italiji, jer je on moderniji, mada izgled je veoma, veoma sličan. I puno ih je u Americi, čak i u Kaliforniji.
Kako je došlo uopšte do tog osvajanja američkog tržišta? To je također zanimljivo pitanje.
Pa to je sad opet velika priča, to bi trebalo
da potrošiti.
Pa opet morate čitati ovdje.
Ja sam mislila reći ti bio jedan sposoban čovjek, otišao na razgovor i završio posao.
Ne, to je potpuno drugačija priča. Mislim, to je priča koja je započeta praktično sa jednom sasvim drugom idejom. Znači, tu se krenulo, država Jugoslavija je želela sa američkim poslovnim čovjekom da napravi veliku razmenu kako bi obezbedila naftu iz Amerike, odnosno da bi ona bila iz Amerike, to nije važno, uglavnom preko partnera iz Amerike, a onda se tražilo šta je to što se iz Jugoslavije može izvoziti, a da bude u većoj količini, da bude značajnija cifra. I onda na tom tragu praktično su krenule ove stvari.
Je li to bio posao iznad vaših očekivanja na kraju?
Pa znate šta...
Kad ste ušli u pregovor i započeli da ste očekivali
takav... Mislim, o tome ja nisam govorio. Bojanić, generalni direktor pre mene, on je imao jedno studijsko putovanje pre u Americi sa jednom grupom naših ljudi iz razvoja i iz komercijale, i oni su došli bili sa zaključkom da ipak mi ne treba da tražimo nešto po Americi. Međutim, nekoliko godina nakon toga i nakon ovoga, kako sam vam objasnio kako je došlo do ovoga, bez obzira što smo imali još neke dve inicijative koje su mimo ovoga što se događalo vezano za naftu i izvoz značajni nečega iz Jugoslavije, mi smo onda došli do zaključka vredi probati, vredi pokušati. Nismo loše stajali onda kao zastava, imali smo dosta dobre prihode, imali smo dobar kadar. Mislim, razlika u odnosu na ovo što se nažalost i danas događa, zastava je uvek bila prvo deo koji se bavi razvojem, kao najvažniji deo. Ja sam počeo u razvoju, mislim, naši inženjeri nisu počinjali odmah da se bave ne znam čime, nego prvo razvoj, pa onda proizvodnja, pa onda i komercijala. Tako da ta zastava, znači o kojoj govorimo, ta iz tih 50 godina, ona je takva zastava, znači to nije samo fabrika, nego je to
složen
razvojni
sistem,
centar jasno. Koji je imao svoj institut ovaj, u kome je bilo puno i doktora i magistara
i tu je zapravo nukleus nastajanja ideje
i to se mora, bez obzira što se ne zna sve i ne može se sve razviti tu, ali se onda to prihvata i polako ovaj razvija za ovaj za budućnost. Tako da ta zastava se uglavnom tako razvijala. Znači na ta tri što bi danas političari rekli stuba. Znači mora razvoj, moraš imati
ozbiljno proizvodnje
i moraš imati komercijalu koja funkcioniše normalno sa svim stvarima marketinga i ostalog.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O fabrici zastava iz Kragujevca priča nam Rodoljub Micić, njen dugogodišnji direktor. Počeci, razvoj i najzad uticaj raspada zemlje na rad ovog giganta.
Da li je zastava morala onda 90-ih da se raspadne baš zato što je bila tako veliki?
Ne, pa zastava se nije raspala, sad ću vam pokazati čak ni 2000. godine, sad ću vam pokazati ovaj, kako ona izgledala i 2000. godine. Nakon svih tih ovaj muka, gde vam je zabranjeno da izvozite, zabranjeno da uvozite. Gde vam je pokidano sve sa onima sa kojima ste radili dotle iz Jugoslavije. Evo da vam pokažem šta je to od što je dolazilo. Evo to su te fabrike i to je spisak proizvođača. To su sve fabrike. To su sve fabrike po Jugoslaviji
koje
su radile za zastavu. A sad ću vam pokazati i u procentima. Evo vidite ovde u Sloveniji. Znači imali smo 37 dobavljača za 289 pozicija. Iz Srbije 142 dobavljača za 1480 pozicija. Iz Makedonije 16 dobavljača za 412 pozicija. Iz Hrvatske 36 dobavljača za 767 pozicija. Iz Bosne i Hercegovine 27 dobavljača za 265 pozicija. Iz Crne Gore 5 dobavljača za 120 pozicija. Sad vi možete shvatiti šta znači kada vam odjednom sve ovo praktično pokidaju, nema više, ne može se...
Jer vi ste zazijeli političke situacije u državi, je li tako?
Pa naravno, pa normalno.
Koja je nestajala, da.
I onda se moralo sve to osvojiti, proizvoditi, improvizovano, da bi ta fabrika živela kako tako.
Ja sam taj ste uspjeli u tom nekom trenutku
da... Pa kako da ne, pa kako da ne. Hoću da vam pokažem, znači, zastavu iz 2000-te, znači, kad su sve ove muke ovaj prošle. Znači, vidite šta je uspela zastava od one zastave koja je ovaj bila, šta je uspela da, bez obzira na sve te muke o kojima vam govorim, šta je uspela da sačuva. Dakle, ovaj, to je znači ovaj prikaz organizacione i vlasničke strukture grupe zastava 2000-te godine. I tu gledate ovako, znači grupa zastava i sada imate zastava automobili. Ovo su znači proizvodnja putničkih automobila.
Svi ovde navedeni učestvuju u toj proizvodnji.
U toj proizvodnji, jeste.
Devet nekih stavki.
Pa devet, jeste. Tu su znači zastava kamioni.
Delovi.
Pa onda zastava alati. Pa zastava alati u Senti, tamo smo imali fabriku ovaj alata. Pa zastava namenska ovaj proizvodnja. Ovo je zastava automobili, a ovo su ostali delovi zastave.
Koji I hoćete onda... da vam kažete da je sve tada već bilo u Srbiji, jer je moralo tako da bude, posle raspada Jugoslavije.
Pa,
znači, vi ste uspjeli...
Ne, ono je bilo svuda drugde, se nekako...
Opstalo je samo na nižem nivou, sa manjim količinom, jer ono mi smo proizvodili 1990. 220 ovaj hiljada automobila. To ste palo...
A onda nam objasnite propadanje.
Da, zašto je onda se govorilo stalno propada, zastava propada Kragujevac? I to su priče koje su obeležile i 90. godine.
Niste vi mogli ovaj praktično sa proizvodnjom koja je ovaj od 220.000 recimo automobila, ako govorimo samo automobilima, i gde je radilo njih 40.000 uključujući i ove ostale, znači i oružje i alatnicu i ovaj kovačnicu i sve redom, ne možete ishranjivati te ljude, ti ljudi su ostali, uglavnom ostali
živi. A posao je smanjen, da.
Od čega?
Ali onda zaista nije fair što se stalno pričalo o tom propadanju zastave, a nije se pričalo o borbi zastave koju sada vidimo ovde de facto.
To sad zavisi kome je šta odgovaralo. Da. Jer verovatno veliki broj ljudi koji je samo iz politike. On nikad nije ni mogao da shvati i da razume šta je to sve što se mora uraditi i kako se sve mora uraditi da bi se moglo opstajati. Kragujevac ima malo bar sreće da su opstale bar ove dve ključne stvari, a to je automobili sa Fiatom, odnosno Chryslerom, mada našima vidim smeta da kažu da je to i Chrysler,
da, da, da,
i da je pre svega Chrysler,
da.
A da je Fiat sada u toj grupi praktično...
Govorimo sad o aktualnom trenutku.
O aktualnom trenutku, jeste.
Nego, koliko sada ljudi uopšte radi u tim proizvodnjima?
Pa sad kad se... u onoj drugoj knjizi.
Tamo
sve imate u knjizi. Jeste, je prikazana kompletna situacija privrede i to je privreda Kragujevca. Jer ovo je do 2000, a ono je tamo do
2014. I dakle danas 40.000 ostalo je.
Pa vidite, rekao sam vam jer o tome opet treba mnogo pričati da bi se sve shvatilo. Na automobilima i u ovih nekoliko fabrika koje su tu izgrađene pored same fabrike automobila, koje je isto izgradio Fiat i njegovi kooperanti, nažalost ona gomila kooperanata o kojima sam malo prepričao, ona je ostala bez posla i oni su uglavnom svi propadali. Tu se može računati da je negde do 4000 i do 2000 kod oružja, i sad ima jedan ipak značajan broj fabrika koje su uzeli drugi. Recimo, Slovenci su preuzeli zastavu tapacirnica. I ta fabrika funkcioniše kao slovenačka fabrika ovde na istom mestu sa istim ljudima, i to ih je negde, bilo ih je 700-800 zaposlenih. Onda, isto Slovenci, samo druga firma, je uzela zastava Alatnicu. Tako da ta fabrika isto...
Radi,
nastavila, samo ne radi više. Znači, čak ta tapacirnica nastavila se zove zastava. Ono što malo pre kažete, ono se i dalje zove zastava tapacirnica, a Latnica radi, znači, kao deo slovenačkog jednog sistema. Onda, Proleter naš, kupila Hrvatska jedna firma. Znači, isto tu rade ljudi. Tako da...
Mnogo je primjera da su to sada preuzeti, ali ostalo su, ovde da rade.
Apsolutno, apsolutno. Tako da ne može se to
pojednostaviti.
Za svaku stvar mi, mislim, ako hoćemo stvarno ozbiljno da razgovaramo...
Sve je ogromno u vezi sa zastavom i priča.
Pa nije.
Vama lično drago što se Fiat, da kažem, vratio nekako, jel da? I što je ipak ta automobilska industrija kod nas, koja je toliko puta dovođena u pitanje da li mi, zašto mi, da li nam to treba, što je ipak
ostalo. Pa vidite sada sa kakvom euforijom se govori o Volkswagenu. Ja lično podržavam. Samo hoću da vam pokažem da smo mi sa tim Volkswagenom već imali dogovore, i to još o 1980. Godine.
Ali niste ih očigledno priveli do kraja.
Pa, ali pokazat ću vam i zašto.
Ajde, možete da nam ispričate.
Da vam pročitam.
Dobro.
To bi bilo zanimljivo čuti.
Evo ga. Znači, pokušaj saradnje između zastavi Volkswagena. I sad tu ima, znači, počelo se 80. pa se nastavilo, jer onda kad smo mi počeli sa izvozom u Ameriku, veliki broj firmi je pokazivao interes da se zastavom uspostavi i neki drugačiji.
Njima je bilo interes.
Tako da smo posebno mi imali puno razgovora i sa Japancima, i sa Francuzima, i sa Južnom Korejom. Međutim, ovo sam sada uzeo iz dokumentacije zato što se pominje
po svagru,
jeste. I na kraju sve
je
bilo...
I zašto je sve propalo?
Sad ćemo, u samom kraju ćemo pročitati, ne treba sve.
Slobodno.
Ovaj predlog je bio osnova za posebnu tačku poslovnog odbora Volkswagena, koji je zakazan za 14.3.1991. godine. Volkswagen je odustao od razmatranja predloga zbog demonstracija u Beogradu 9.
marta.
i 10.3.1991. godine i nagoveštaja građanskog rata i raspada Jugoslavije, što se i dogodilo počev od maja iste godine. O odustajanju smo obavešteni telefonom 11.3.1991. godine.
Odmah za dva dana su oni shvatili.
Možete vidjeti kako te stvari izgledaju.
Možete da nam date, evo tu smo negdje pri kraju emisije, toliko nam je vreme dozvolilo da damo prostora priči o, bar što se koje kuda emisije tiče, priče o, velike priče o zastavi, da možete nešto posle svega, vi da kažete o svom životu i radu u ovom nekom zaključku, kako se danas osjećate?
Ja se lično osjećam dobro. Mislim, šta bi je znači mogu da kažem.
Pa to je dobro.
Pa ne, stvarno, ja sam radio posao koji sam volao, za koji sam se školovao.
I radili ste ga pošteno i mirni ste.
Apsolutno, nikad nikakav problem nisam imao. Nekad neko me nešto pitao, pa ne znam ja kako rade naši sudovi. Ja kažem, ne znam. Pa zar nikad nisi bio na sudu? Pa nisam nikad, nikome nije ni za što tužio, niti sam ja koga za nešto tužio.
Pa
radio sam normalno nemam razloga da meni je praktično već za nedelju dana 80 godina i nemam razloga da budem čak ni na tog gospoda Boga ljut.
Da. A ovdje u Kraljevcu kada pitate, kao što smo mi pitali, koga da pitamo da nam priča o zastavi, svi kažu Rado Ljubavnik.
A dobro, ja sam živ,
inače
ima mnogo ljudi, kamo sreće da Raković može da govori, ali da. Jer ako govorimo o čovjeku...
Ali sada je karta ostala na vama.
Pa dobro, jer svi su baroni koji su on, dobro i Srba je još živ. Srba, Osović,
ovaj. Šta bih rekla, ta priča o porodici zastava, prosto je to ovdje se čovjek o to, ajde da kažem, sapliće na svakom koraku jer svi su radili u zastavi i taj porodični odnos prema nečemu što je preduzeće ili firma ili sad kompanija ili šta, to i dalje živi. Mislim, kao da postoji neki znak jednakosti između Kragujevca i zastave.
Pa znate šta, ako vi uzmete, da vam opet ne pokazujem kako je to rasto. Kragujevac je bio praktično selo pre 200 godina. Za razvoj Kragujevca zaslužan je Miloš Obrenović, zato što je ovdje prebacio, preneo ili već kako prestonicu i što se onda tom linijom počeo razvijati grad sa svim onim stvarima sa kojima je Kragujevac bio među prvima, i sa pozorištem i sa odgovarajućom školom i s redom sve živo, da ne nabrajamo što se događalo, pa i sa tom Topolivnicom kasnije, naravno ne više
ne više
Miloš, ali oni koji su posle njega dolazili, bilo da su Karađorđevići ili Obrenovići, ali Kragujevac na ove brojke gdje je sada, na tu blizu 200.000 stanovnika, on je mogao samo da se razvije na bazi toga što se razvijala industrija, što je zastava rasla, jer sve ono što se u Kragujevcu razvijalo od industrije, to je bilo na neki način vezano za zastavu. Na kraju univerzitet smo mi osnovali. I univerzitet se rodio ne znam kako. Nama je trebao mašinski fakultet, nama je trebalo ekonomski, nama je trebao posle pravni i posle se počeo i autonomno normalno
dalje razvijati. Kao što je Milošu trebalo administracije, pa je osnovno školu, sve to povezano.
Pa jest.
Ko je kuda?
Kraj je naše priče o životu jedne fabrike koja se menjala kako je zapovedalo vreme i događaji koji su se nizali. To pomenuto vreme jedini je pravi sudija o tome koliko je nešto dobro i uspešno ili nije. Kako se ono kaže? Pokazat će vreme.
A mi smo zabeležile jedno vreme, posle su došla druga vremena.
A sad je došlo vreme za rastanak do nove priče. Ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.